na to.
Thank you.
práve bez cenzúry a politickej korektnosti vám prináša slobodný vysielač.
Tak pojďme se kouknout tedy na snadné peníze s Rusnokem, jo? Dříve než Česká národní banka 7. listopadu roku 2013 spustila digitální tiskárnu peněz a devalvovala korunu, držela si od tehdy modního kvantitativního uvolňování peněz odstup. Dle bankovní rady České národní banky Lumír Lízal ještě v květnu roku 2013 prohlásil, že se monetizace dluhu v historii vyzkoušela už několikrát a výsledky nebyly zrovna přesvědčivé, protože vedla k nadměrné inflaci. O půl roku později on, ale i jeho kolegové, konvertovali k víře kvantitativní uvolňování peněz a zavedli jeho variantu, která pak trvala 41 měsíců a stála nás 2 biliony korun českých. Bylo to dlouhé období snadných peněz a předvídatelného kurzu, řekněme 27 korun za 1 euro. Jiří Rusnok se stal guvernérem v květnu roku 2016 a Česká národní banka pak 6. ledna roku 2017 zrušila zastropování kurzu koruny. Vypadalo to jako tedy, řekněme, velký zlom, jo, v politice centrální banky, ale málo lidí si všimlo, že pan Rusnok už den poté signalizoval, kde by korunu rád viděl. Českému rozhlasu totiž řekl v čase 31 minut a 30 sekund, že tedy je České národní bance jedno, jestli kurz bude, pozor, 24 korun nebo 30 korun za euro. Minulý týden zveřejnila Česká národní banka aktuální prognózu, podle které bude letos kurz 24,90 za euro. V příštím roce by to prý mělo být už jenom 24,50. Pro ty, kdo vědí, jak číst mezi řádky, efekt snadných peněz kvantitativního uvolňování peněz, který nikdy neskončil. Ano, samozřejmě. Měli jsme tady pana Mrázka, Josefa Mrázka, najděte si v archivu pod studiem Kadaň povídání s panem inženýrem CSC Josefem Mrázkem. Pár měsíců nazpátek byli jsme tam s Jaroslavem Tichým někdy v červnu nebo v červenci, pak jsem to stříhal, takže počítám srpenec, že by to mohlo být v archivu, kde pan tedy Mrázek jasně mluví o tom, že jsme prodělali, posilovalo se tím jenom euro, udržovalo se tam tím přehršlem nákupů eur, se udržoval jakoby pozitivní kurz eura a stále se tlačilo proti české koruně, takže to tam máte, je to 2,5 hodiny zajímavého povídání o tom, že tady jsme zaplatili tedy přes 2 biliony a ještě další x miliard, nejspíše i bilionů, bude stát, pokud přijmeme euro a tyto bezcenné peníze jakoby do toho nalijeme, ty bezcenná eura. Komu prospívá tedy slabá koruna, by mě opravdu zajímalo. Nikdy jsem neslyšel racionální a rozumné vysvětlení. To, co říkají ti ekonomové, by si měli uvědomit, že do dneška nevyřešili krizi z roku 2008. Globální ekonomickou krizi. Nic nevyřešili a budou říkat, že něco je potřeba, že oni mají pravdu, že oni vědí, jak na to. O tom už zase přemýšlejte vy, dámy a pánové. No a ještě se koukneme na český paradox. Jsem na to zvědavý, je to aktuálně v dnešku. Andrej Babiš je v podstatě prý velmistrem Prahy. Na pražském magistrátu ho sice zastupuje tedy Adriana Krnáčová, pokud ale přijme široce uznávanou tezi, že hnutí ANO je taková one-man show, má Babiš tedy pod taktovkou přímo i pražský magistrát. Největší obchody v hlavním městě ale nepřináší prospěch Babišovi, nýbrž jeho konkurentům z 5 rodin. Babiš si nekupuje městské firmy ani s městskými částmi, neobchoduje s nemovitostmi. Naproti tomu ale Daniel Křetinský z EP Industries vyměnil podíl v pražských službách za ovládnutí pražské plynárenské a podle zasvěcených osob přitom zvýšil své čisté jmění o 1 miliardu. Penta a Karpian, což jsou Karpian je napojený na PPF, zase od koalice na Praze 6 s účastí hnutí ANO pod cenou kupují pozemek na výstavbu předražených bytů na Vítězném náměstí. Velmistr Babiš by si mohl dupnout zatímco tedy ale neudělal. Nakonec tedy ponese politickou odpovědnost za situaci, ze které profitují jeho konkurenti. To je tedy pražský paradox. Podle Erika Besta, který ve svém zpravodaji se spolu se svými spolupracovníky zabývá politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Vycházejí 4x týdně a denně čte více než 10 000 lidí. Erika samozřejmě i nás potěší, když je budete odebírat přes e-mail, Facebook a nebo Twitterový účet. Tak. No, samozřejmě ono je to všechno takto. Dámy a pánové, ale co je zase důležité, byla tady petice proti evropské snaze omezit zbraně, držení zbraní, že ano, tu petici podepsalo přes 100 000 lidí a teď nevím kolik přesně, 105 000, možná ještě víc. Předalo se to, všichni řvali, včetně Babiše, nebojte se, nebude, neohrozí nás to, budeme proti tomu bojovat. Jo? Tak, aby jsme se my, občané, mohli v případě potřeby bránit. Víte, jak to je? Ještě zakázali nákladňáky automobily. Jsem zvědavý, jestli zakážou nože, když v Německu a všude jinde přibývá ze strany krimigrantů útoků z noži. Takže jak to bude? Až jim zakážou nože, tak budou házet kameny, nebo se zakážou tedy nákladní automobily a další, když se najíždí do lidí. I když ty případy většinou, když se najíždí do lidí, smrdí na 100 honů falešnou vlajkou. Ale toť otázka na jiný pořad. Včera pan Hynek Blaško, generálmajorové výslužbě, měli byste ho znát, psal, že díval jsem se na zprávy a s úžasem jsem sledoval slova ministra vnitra. Myslím, že to je ministr vnitra, je to jenom MV, o tom, že se směrnice Evropské komise o regulaci zbraní musí implementovat do našeho právního systému, protože jsme přece členy Evropské unie. Tak jak je to tedy, pane premiére, v demisi? Tvrdil jste, že je nutno tuto směrnici kategoricky odmítnout a teď se najednou musí implementovat? Děláte si z nás občanů, řeknu to, jak to tady je, prdel, nebo nemáte své zdivočilé ministry ani pod kontrolou? Stejně jako nemáte pod kontrolou své europoslance za vaše hnutí? Dokážete si tedy vůbec uvědomit, jakého džina pouštíte z lahve? Buďte vy, všichni bruselští, vlez do zádelisté, ubezpečení, že český člověk si dokáže poradit i s takovou pitomostí, jako je směrnice Evropské komise. Vyzývám poslance a senátory, aby tuto legislativní novinku smetli ze stolu. No, co vy na to? A já vám k tomu přečtu výňatek, který tady použil pan Baško, z Války z mlky od Karla Čapka. Velice vám to doporučuji, i když já jsem to tady pouštěl, myslím, jako audioknihu. Teprve teď to má tedy ten správný smysl a jsou to nádherná slova a možná až úžasná ve světle pravdy. Tedy úžas je taková hrůza, že by se ve vás krve nedořezal. Citováno tedy z knihy Karla Čapka Válka smloky. Tak co je v těch novinách, ptá se otec s oteckou strohostí. Ale celkem nic, tatínku, povídá syn. Tadyhle jenom čtu, že se ti mluci už propracovávají až po Drážďany. Tak to je Němec v troubě, konstatuje starý pán. Víš, Františku, tihle Němci, to byl moc divný národ. Vzdělaný, ale divný. Já jsem znal jednoho Němce, on byl šoférem v jedné továrně a to byl takový hrubý člověk, ten Němec. Ale vůz měl v pořádku, jen co je pravda. Čas plyne. Tak vida, Německo už taky zmizilo z mapy světa, přemítal pán Povondra. A jaký fofr dřív dělalo, že ano? To ti byla hrůza, samá armáda, samá vojna. Kde pak na mloky nestačí ani Němec? To víš, já ty mloky znám. Pamatuješ, jak jsem ti je ukazoval, když jsi byl ještě takhle malý? Dávejte pozor, tati, řekl syn, bere vám ryba. Haló, vy lidé, zachovejte klid. Nemáme vůči vám nepřátelských úmyslů. Potřebujeme jenom víc vody, víc břehů, víc mělčin pro svůj život. Je nás příliš mnoho. Už pro nás není místa na vašich březích, proto musíme odbourat vaše pevniny. Uděláme z nich samé zálivy a ostrovy. Tím se dá délka světových břehů zpětinásobit. Budeme stavět nové mělčiny a nemůžeme žít v hlubokém moři. Budeme potřebovat vašich pevnin jako materiálu na zasypání hlubin. Nemáme proti vám přece nic, ale je nás příliš mnoho. Můžete se zatím odstěhovat do vnitrozemí, můžete se uchýlit do hor. Hory se budou bourat až nakonec. Vy jste nás chtěli. Vy jste nás rozšířili po celém světě. Nyní nás tedy máte. Chceme s vámi vyjít po dobrém. Budete nám dodávat třaskaviny, budete nám dodávat torpéda, budete pro nás pracovat. Bez vás bychom nemohli odklidit staré pevniny. Haló, vy lidé, Šíf Salamander vám jménem všech mluků světa nabízí spolupráci. Budete s námi pracovat na odbourání vašeho světa. Děkujeme vám. Neváme proti vám nic a je nás příliš mnoho. Tak, Karel Čapek, Válka z mlky, sepsáno samozřejmě v roce 1935 a udělejte si tedy úsudek každý sám, říká pan Blaško, abyste se na to mohli samozřejmě zase podívat, protože je to velice zajímavé. Jo, ještě se vrátíme tedy k tomu, k policii, jo, jenom policie je prý bezchybná, píše také Erik Best, já jsem na tady to jeho zapomněl, tak se za to omlouvám. Tak, proti tvrzení Andreje Babiše o tom, že v Česku je možné si tedy objednat trestní stíhání, se ostře ohradili samozřejmě zástupci orgánů činných v trestním řízení. Odsouzení přišlo z nejvyšších míst. Od předsedy tedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala, předsedy Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy, ale i od Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Nejvíce samozřejmě bránil sám bývalý ministr vnitra Milan Chovanec, kterého Babiš viní ze zosnování svého stíhání v kauze Čapí hnízdo. Chovanec tedy v rozhovoru pro Deník prohlásil, že justiční systém hraje v kauze o své dobré jméno a svoji tvář. O několik minut dříve, ale Chovanec mluvil o pochybnostech postupů ministerstva financí a finanční správy ve vztahu ke korunovým dluhopisům a zajišťovacím příkazům. Chovancovo sdělení je jasné tedy. Vládní orgány pracují na Babišův příkaz, policie by ale nikdy nepracovala na příkaz Babišových oponentů přeci. No, ano, zase to tady máte, dámy a pánové. Zkrátka je to tady. Můžete se na to zase kouknout sami. No, chtěl jsem vám tam pustit nějak toho bláznivýho imáma z Hale, ale nepustím, to by chtělo obrazové zprávy a ty dneska opravdu nemám nachystané, že ano. Ale můžeme vzpomenout tedy, on totiž vyzývá tento imám z Hale ve svém videu a je to tam otitulkováno. Zdeně Chytra, myslím, na Facebooku to sdílel, anebo Evropa Evropanům nebo něco takového, tak se na to můžete kouknout. Můžete se na to podívat, je tam otitulkováno. S tím, že tam veřejně vyzývá. A nikdo nic, lidé chodí okolo, nic se neděje. Veřejně tam vyzývá v němčině, aby lidé konvertovali k islámu, že islám přebral jejich zemi Německo. Buď ať vypadnou, nebo konvertují, a nebo že budou zabiti. A ono se nic neděje. Takže je to zajímavé. A přitom zase na druhou stranu naše média neukazují, že v Německu jsou díky šílené migrační politice, jakože Angely Merklové, i když samozřejmě nad ní ještě někdo jiný, neustále na to budeme upozorňovat, tak jsou v odporu a mají protesty, mají shromáždění, mají pochody, kde jsou tisíce a tisíce lidí, kde veřejně skandují, že Merklová musí odejít a že už nechtějí žádné krimigranty, že chtějí zpátky svoje Německo. No a pak tu máme samozřejmě moderátorku německé televize, která vyzvala Polskou republiku, Českou republiku a také Maďarskou republiku k přijetí uprchlických kvót nebo k urychlenému odchodu z Evropské unie. A moderátorka se totiž jmenuje Izabel Šajány, studovala islámské vědy, lidská práva a novodobé dějiny v Bonnu. A vedle toho autorka pro veřejnoprávní rozhlas VRD Hörfunk a moderátorka také pro CDF. Tak v pořadu stanice televizní CDF Kindernachrichten Logo. Dále je to také redaktorka ARD Morgen Magazin, celoplošné veřejnoprávní televize ARD. Také je to moderátorka nebo byla moderátorka a redaktorkou Kosmo TV na VRD. V současné době je tedy autorkou a redaktorkou politického magazínu Monitor na stanici ARD a je to komentátorkou pořadu Tagesthemen denní témata. Takže na to její video otitulkované také, myslím, to má tedy samozřejmě Zdeněk Chytra na svém Facebooku, to určitě bude mít, takže ta videa můžete sledovat a sdílet, tak abyste se k tomu zase dostali a mohli to šířit, i když tak toho šíleného imáma z německého města Halle. A to je naše, nebo počkat, Halle. Halle není německý, nebo je? Město Halle, to je nějaký belgický. Máme partnerský město Aue, Kadáň, Halle, počkej, to najdu. Halle, Wikipedie, Saale, Dobrosol, největší německé spolkové město Sasko, Anhaltsko, aha, takže je to Německo. V Halle to je tento Mišuge imám. Takže se na ní můžete samozřejmě zase podívat, co tento pán píše a hlavně hlásá do světa. Musím vás upozornit, ale my se k tomu ještě dostaneme na demonstraci proti ukradení Kosova, která bude probíhat příští to pátek, dámy a pánové, 16. února roku 2018 od 16 hodin u sochy svatého Václava, tedy na Václavském náměstí. A při té příležitosti byl přivezen nebo pozván do České republiky režisér, který natočil nový film o Srbsku a o Kosovu. A toto bude tedy probíhat, takže se na to můžete podívat, takže to bude probíhat také. Já to tady najdu na střípkách ze světa, protože se nás to vlastně týká, že ano, postavte to na ní, ono, počkat, hledám, já hledám. Já jsem to tady někde viděl. No, tak jak na potvoru to zase teď nikde nevidím. Jo, počkat. Zpět, omlouvám se. Jak to Martinovi nemyslí, tak to Martinovi zkrátka nemyslí, nedá se nic dělat. Myslím, že to bylo od pana Bezáka. Jinak vlastně už máme tu, já než to tady někde najdu, jo. Už tady je zkrátka petice, tu, kterou jsme vám tady přednášeli v neděli s Aliancí národních sil, s Aliancí národních sil a se Zdenkem Soukupem, panem doktorem, bývalým poslancem z bývalého hnutí ANO. Slyšeli jste, že od nich odešel. Takže petice proti Dublinu 4. Vážení spoluobčané, přiblížil se den, kdy Česká republika a ostatní státy Evropské unie mohou přijít o poslední zbytky suverenity. Přiblížil se den, kdy v Praze, Brně, Ostravě a dalších městech mohou vznikat no-go zóny, stejné jako ve Francii, Spolkové republice Německo, Švédsku a dalších zemích. Pomyslným bodem znovu je návrh Evropské komise na změnu azylové legislativy, známý pod označením Dublin 4. Ze zmíněného dokumentu. Za prvé, o umisťování žadatelů o azyl má rozhodovat bruselský úřad bez ohledu na nesouhlas vlád členských států. Za druhé, má být vytvořen automatický mechanismus trestání států, které se budou přijímání azylantů bránit. Hrozí vysoké pokuty a omezování evropských dotací. Za třetí, návrh obsahuje pasáže, ze kterých je zřejmé, že žadatelé o azyl, u kterých je malá šance na integraci do evropského kulturního prostředí, budou přednostně přidělováni do zemí, kde je zatím migrantů méně než v západoevropských zemích. V podstatě se tedy jedná o země Visegrádské čtyřky. Za čtvrté, Dublin 4 je nutné posoudit spolu s další aktivitou Evropské unie, tedy harmonizací sociální politiky, sjednocení výše sociálních dávek pro migranty a další. Vláda České republiky zatím Dublin 4 odmítá. Za to jí patří díky. Je ovšem jasné, že bude vystavena nemalému tlaku ze strany Bruselu. Zavazujeme vládu, aby v žádném případě tomuto tlaku neustupovala. Na místě není ani sjednání kompromisů. Proto se obracíme na vládu, na všechny poslance, senátory a europoslance s výzvou: vytrvejte i za cenu citelných sankcí ze strany Evropské unie, i za cenu toho, že toto společenství opustíme. Vážení občané České republiky, přispějte k zachování svrchovaného státu a připojte svůj podpis na přiložené petiční archy. V Praze tedy 4. února roku 2018 za petiční výbor tedy doktor Zdeněk Soukup, mluvčí platformy Evropské civilizace, Benjamin Kura, spisovatel a publicista, doktorka Klára Samková, Éra žen, doktorka Vladimíra Vítová z Aliance národních sil, doktor Marek Obrtel z Národní domobrany. Tak, všechno najdete samozřejmě i na našich stránkách, já vám to tam samozřejmě picnu a budete tam mít snad i ty petiční archy, abyste se na to mohli kouknout, aby jsme to měli zase pohromadě, protože je to zase velice, ale velice důležité, aby jsme na to nezapomněli. No ale když vidíte, jak to je s Evropskou komisí a s jejich nařízením ohledně regulace zbraní, když je tady odpor od držitelů zbraní, od bezpečnostních sborů a dalších a dalších a dalších, je to obrovská národní bezpečnostní hrozba omezit lidem zbraně a lumpům je nechat, protože on jim někdo ty zbraně v pravý čas dá. Když nejdřív Babiš a další tvrdí, že ne, 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 a najednou ministr vnitra si tam kváká ve zprávách, že to budou muset přijmout, protože jsme zase podřízení Evropské unii, tak se ptejte, jakou vůbec ještě svrchovanost máme a zda Evropská unie jde ještě nějak jakože napravit, jo? To je velice, velice závažné, abyste se na to koukli. No, tak, koukneme se asi dále. Já musím asi nějakou písničku. Dáme si, no tak si dáme 11. září.
Zaútočilo 19 únosců, za kterými stojí Al-Kaida. Taková je oficiální verze americké administrativy. Ne všichni jí ale věří.
Paříž se vzpamatovává z nejhorších teroristických útoků v historii Francie. Útokům se přihlásili radikálové z Islámského státu.
Je islám pro Evropu a Česko skutečnou hrozbou?
Do naší kultury vyloženě islám opravdu nepatří.
Myslím si, že by měli zůstat u sebe, tam odkud pochází.
Zapomněli na to, kdo jsme, na naše bojové srdce. Ale aby se to srdce mohlo projevit, je třeba pochopit, co brání tomu se spojit. Cítíš nenávist k uprchlíkům, je to past. Cítíš nenávist k náboženství, dostali tě. Cítíš nenávist k rase, dostali tě. Jednoduše cítíš nenávist, dostali tě. Rozděluj a panuj. Neexistuj, je to tak jednoduché. Punker, rocker, evoper, mladý, starý, malý, silný. Vegan, maso, žravec, komuš, kapitalista, muslim, česan, Scientologa, teista, budista, rasista, fašista, skinhead. Kdy už na toto Česko přijde, že je to pořád dokola ten příběh. Pořád ta stejná stráčka, výsměch. Jsme nastaveni dělat si výběr. Ten má jiný názor, ten taky, takže s tím nechci mít nic společného. Přesně to je to, jak to, aby jsme přemýšleli, aby jsme nikdy společně nevytvářeli. Sere mě, že Česko se dokáže spojit, jen když hrajem hokej, nebo když začnem zbrojit proti společnému nepříteli. Ale kdo to řídí? A probouzí se zlost, Česká republika stop, a náš líst ztrácí moc, a my máme toho dost, dost šmejdi, ti hajsty na oře to vedou, do všeho se tiště serou, aby jsme bojovali mezi sebou, a my bojím, takže se nám smějou. Uprchlíci, islám, celé je to stračka, kterou řídí ti, o kterých jsem rapoval od začátku revolty, další fraška, na Facebooku jenom další náhražka. 11. září, muslim, islám, pohoda. A potom ty skurvené hovada. Každý druhý by zbraň nabíjel, všechny muslimy by nejraději pozabíjel. Češi, proberme se, máme 11. září v Evropě. Chcou, aby jsme začali cítit strach a nenávist férově. Označujou nepřítele účelově. Preislamizace, hovno, chcou nás vyvolat strach a nenávist rovnou. Česká republika dodává zbraně do Sýrie. Hádej komu? Afganistan, Irak, Irán, Libie, Sýrie. Chcou odvést pozornost, aby jsme přelíželi bombardování zemi, a s tím já kurva nesouhlasím. Jak by se ti líbilo, kdyby ti někdo bombardoval tvou zemi a nikdo z ostatních zemí by se tě nezastal? A? A probouzí se zlost, Česká republika stop, na náš líst ztrácí moc, a my máme toho dost, dost, dost šmejdi, ti hajsty na oře to vedou, do všeho se tiště serou, aby jsme bojovali mezi sebou, a my bojím, takže se nám smějou. Pamatuj si jednu věc, nikdy, nikdy se to nezlepší a nevyřešíme nic, dokud stále budeme dávat důležitost tomu, v čem se nezhodneme a v čem máme odlišný názor. To, co je doopravdy důležité, je hledat společné a spojit se za ty věci, které víme, že jsou správné. A to, co my jako Česká republika potřebujeme, je se spojit a být zajedno v jedné věci. A to je navrácení suverenity našeho národa. Přátelé, Paříž je jen další pokus o vyvolání strachu. To, co se teď odehrává, je 11. září v Evropě. Řídí to hrstka moci pánů, kteří si s námi hrajou. Už dlouho před tímto vším jsem říkal, že nebude trvat dlouho a lidi si sami budou přát, ať se vybombardují, vyhladí, vypálí východní státy. A to je to, co oni chcou. Získávají si tímto souhlas Evropy a lidi, aby mohli dál a ještě více bombardovat a nelegálně okupovat východní státy. A používají k tomu manipulativně islám. Člověka lze zmanipulovat pouze, když ho nejdříve uvedete do strachu. A pak mu označíte nepřítele, který vás ohrožuje. Celý islámský stát je uměle vytvořená teroristická organizace, sloužící pro stejné účely jako Al-Qaida a džihad. Jednoduše vyvolávat strach. Jsou to najatí šoldáci. A podívej se, jak jim to zase funguje. Vidíme, jak se naši lidé mezi sebou hádají, kvůli tomu, kdo si dá francouzskou vlajku, kdo je proti uprchlíkům, kdo se jich zastává. To se vážně necháme neustále rozdělovat? Vyzývám všechny otce rodin, všechny lídry, všechny vůdce, všechny osobnosti, které mají vliv, aby zachovali klid a nešířili strach a paniku, ale naopak zachovali čistou mysl a vnášeli do svých rodin a mezi své přátele jistotu, bezpečí, že to bude dobré. Pokud námořník při bouři začne cítit strach, i celá jeho posádka začne cítit strach. A to je začátek konce. Ale teď ne. Teď už to společně zvládneme. A probouzí se zlost, Česká republika stop. Se tiště serou, aby jsme bojovali mezi
Rothschild.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Mimořádná zpráva, Američané zabili více než 100 syrských vojáků při obraném, takže Američané si nedají pokoj, tak budou muset taky dostat přes držku. To už není možné. Zaútočili na syrské vládní síly s tím, že řekli, že to je odveta. Takže to už je do nebe, dámy a pánové, volající při obraném náletu, nevím koho, obraňovali. Agentura Reuters tedy oznámila, že koalice vedená Spojenými státy uskutečnila obranné letecké útoky ve východní zóně Deir Ezzur proti syrským prorežimovým jednotkám. Podle agenturní zprávy bylo zabito více než 100 vojáků bojujících na straně syrského prezidenta Bašára al-Asada. Síly koalice pod vedením USA zablokovaly velký, zjevně tedy koordinovaný útok brzy večer ve středu a nad začátkem čtvrtku, uvedl tedy americký představitel. Syrské prorežimní síly vyvolaly 7. apríla, to je říjen, nevyprovokovaný útok proti legitimně zřízenému velitelství syrských demokratických sil, píše se ve prohlášení organizace CENTCOM. Velký počet obětí je podle tedy amerického představitele důkazem velikosti útoku. Agentuře Reuters to řekl pod podmínkou anonymity jeden tedy americký představitel. Do útoku mělo být zapojeno na 500 různých sil, tedy z té syrské svobodné armády, nebo jak oni si tomu říkají, a milice, s podporou dělostřelectva, tanků, raketových systémů a minometů. Na americké straně nebyl zabitý tedy ani zraněný nikdo. Jeden příslušník SDF tedy však utrpěl zranění. Součástí jednotek těch SDF v oblasti velitelství jsou i americké síly. Představitel agentuře Reuters uvedl, že bylo pravděpodobným cílem operace, nebo co bylo. Řekl, že máme podezření, že syrské prorežimní jednotky se pokusily zajistit terén, který SDF osvobodil od Daesh v prosinci roku 2017. Syrská armáda pravděpodobně chce zabavit ropné pole v Kušámu, které byly tedy pro Daesh hlavním zdrojem příjmů od roku 2014 do roku 2017. No ne, a neříkali jsme, že čerpají ropu a prodávají ji do Evropy už před 2 lety na svobodném vysílači. A najednou to leze na povrch. Ani američtí představitelé, ani koalice podporovaná USA neposkytli podrobnosti o útočných silách. Syrskou armádu podporují íránské milice a ruské síly. Koalice tedy pod vedením USA upozornila ruské představitele na přítomnost sil SDF v oblasti dlouho před zmařeným útokem, uvedl americký představitel. Koaliční představitelé tedy měli pravidelnou komunikaci s ruskými partnery před, během i po zmařeném, tedy nepřátelském to útoku, řekl tedy americký úředník. Syrská vláda zatím tedy útok americké armády nekomentovala. Ruská armáda je v oblasti nasazena na pozvání samozřejmě vlády Bašára al-Asada už od roku 2015. Írán pomáhá Sýrii na základě smlouvy mezi oběma zeměmi o vzájemné obraně v případě napadení a Spojené státy v oblasti nemají žádný mandát. Syrská vláda považuje jejich přítomnost za porušení mezinárodního práva. Tak se ptejte, jak to celé je. No, jelikož ty špičky americké armády, ti kontraktoři už dávno byli odvezeni a když tak dislokováni někam jinam, aby mohli zase ten svůj teror, buď to pod islámskou vlajkou nebo pod čímkoliv jiným, šířit zase pak jinde, tak teď už tam zůstal jenom Baird, který má být srovnaný se zemí, takže jednotky, které jsou s prezidentem, byly napadeny Američany, kteří tam nemají co dělat. Vzpomeňte si na boj americké koalice, nebo Amerikou vedené koalice, která bojovala s teroristy z Islámského státu a maximálně jim tam tak srovnali za ten rok a půl své účinnosti nějaké skladiště jídla. A až když rozhodlo, že bude dobitý Damašek, těmito proamerickými pošuky, Bašar al-Asad požádal Ruskou federaci, tedy prezidenta Vladimíra Putina, o to, aby podpořili, zasáhli a vidíte, že pak se začalo teprve něco dít, pak teprve umírnění i neumírnění začaly se scházet se svým bohem, abych to řekl takto. No a když dostávají přes držku, tak přiletí a americké síly, přijede nějaká grupirovka 5000 šmejďáků a bude tam dělat bordel. Takže hold zase bude muset nastoupit Ruská federace a dát jim pořádně přes držku. Ono to hold jinak nejde, protože to je oficiálně a ne neoficiálně. Svobodný výběr nám toto přinesl. Rusové, nebo ruská strana na druhou stranu informuje o tisícce ruských instruktorů, nebo řekněme kontraktorů v syrské provincii Idlib. Proto tam zase útočí Turci, že ano? Proto od těchto instruktorů mohly přiletět ty drony a napadnout ruské letiště, abyste si to dali do těch spojitostí. Agentura Interfax zveřejnila, že podle tedy vyjádření předsedy obraného výboru státní dumy Vladimíra Šamanova v oblasti sestřelení ruského letadla SU-25 Romana tedy Filipova působí okolo tisíce amerických instruktorů. Frank Klinčevič, nebo Klincevič z Rady federace tvrdí, že Spojené státy v oblasti dodávají ruční protiletadlové systémy MANPAD. Americká strana toto obvinění zase rázně odmítá, že ano. Podle mluvčího Pentagonu, tedy armádního velitelství USA, působí jen ve východní Sýrii a zaměřuje se USA na porážku prý Islámského státu. Žádné vyspělé zbraňové systémy nedodává nikomu v oblasti. Kongres však už v roce 2016 povolil administrativě prezidenta dodávky MANPADů do Sýrie, těch protiletadlových systémů. Jo? Spekulace, že teroristi mají tedy výzbroj od Turků, je částečně zpochybněna tím, že v den sestřelu ruské letectvo organizovalo návrat leteckého transportu skrz Turecko. Letadlo transportu letělo tedy z ruské základny Heymin v Sýrii do Ruska skrz Turecko. To ukazuje, že Rusové Turky nepodezřívají, anebo jim chtějí názorně ukázat, že jim tedy důvěřují. Mise tedy, na které bylo 3. února sestřeleno letadlo Suchoj 25, probíhala normálně. Účastnili se jí tedy dvě letadla, jak jsme říkali v minulém pořadu. Vedoucí pilot letadla RF Modrý, tedy bývalý červený, letěl nad městem Másrán v Idlibu a úloha spočívala tedy v leteckém útoku a pilot právě vystřelil rakety na cíl, když během odletu došlo k zásahu protiraketovým systémem nebo protiletelovým systémem. Na svobodném výběru všechno máte, to sestřelení, máte tady i tedy boj Romana Filipova, i to, jak se odpálil přímo šmejdi z Islámského státu, to zveřejnili, takže se na to můžete kouknout, svobodný výběr, můžete zase čerpat. Pilot se po zasažení letadla zachránil na padáku a fotky ukazují, že utrpěl těžké popáleniny. Není tedy jasné, zda to bylo následkem plamenů uvnitř letadla anebo na zemi při případné obraně, respektive, jak tvrdili některé zprávy, při zohavení mrtvoly teroristy. Si opak upálili tělo, nevíme. Po dosednutí na zem se pilot bránil mířenou střelbou. Vystřelil okolo 30 nábojů, přičemž zabil dva teroristy. On sám umřel následkem výbuchu granátu a překládá se, že granát inicioval k výbuchu sám, aby se nedostal do zajetí živý. Zdroje tvrdí, že jeho poslední slova, které je možno slyšet na videu, jsou: toto je pro vás, toto je za naše padlé kluky. Je to tedy velmi nezřetelné a není přímo, je to spíš domněnka, zda to řekl, nebo ne na tom videu. Jiný zdroj zase uvádí video, takže se na to můžete kouknout. Pilotem byl samozřejmě major Roman Filipov, měl 33 let, kariéru začal v Priamuri na Dálném východě. Ve Vladivostoku chtějí po něm tedy pojmenovat ulici a posmrtně byl navržen na, jak jsem říkal, titul hrdina Ruské federace. Portál Aviationist tvrdí, že SU-25 bylo sestřelené čínským kompletem FN-6 a pro své tvrzení neuvádí ale žádné důkazy. Jediné, co se ví o existenci, že by měly být v rukách džihadistů toho Islámského státu. V oblasti sestřelení byly tedy vyslány speciální jednotky, které zkoumaly místo sestřelu po pádu letadla a hledali důkazy o použití toho raketového komplexu MPET. Aby to bylo. Žádné stanovisko oficiální orgány k tomu ale nevydali. V případě je vícero nejasností. Pilot měl při sobě prej osobní předměty, z kterých je možné identifikovat jej. A to by prý při letu bojovém nasazení nemělo být. Na misích lítají tedy útočné stroje vždy ve dvojici, kde zůstalo druhé letadlo, které mělo případně zajistit ze vzduchu katapultovaného pilota, se tady uvádí, že se neví. Aviationist tedy tvrdí, že reportér ve videu označený jako novinář Maozom Al-Khamie říká, že letadlo sestřelené raketou, kterou viděli řidiči kamionu. Reportér také tvrdí, že po tomto incidentu okolí monitoroval další ruský SU-20 a že muži na videu doufali, že zničí i jeho. Zdá se tedy, že teroristi mají více do takovýchto zbraňových systémů. Tento příběh však se nikdy nepotvrdil. Zároveň se tedy si pozorovatelé všímají i delší dobu, že ruské stroje SU-25 neodhazují tedy po útoku fléry, které mají zmást případný útok rakety. Ani v případě sestřeleného pilota žádné světlice nebyly odpáleny. Pilot se dopustil prý tedy zásadní chyby při plánování, respektive realizaci mise. Stroje by neměly tedy nikdy letět po předvídatelných trasách. Příprava mempedu a odpálení není tedy prý věcí nějakého rychlého okamžiku. Pokud však ruská letadla prolítávaly nad oblastí pravidelně, potom bylo tedy možné celou akci plánovat provést. A nakonec analytici se ptají, jak je možné, že nezareagovaly systémy obrany Vitebsk, respektive Omul na starých typech Suchojů. Syrský prezident Bashar al-Assad komentoval poslední boj ruského pilota takto. Když vidíte, jak tvrdě, myšleno Rusové, bojují za Sýrii, potom si představte, jak tvrdě budou bojovat za Rusko. No, pak je tu ještě dalších moc údajů o těch Suchojích. Jak říkám, svobodný výběr, takže si to tady můžete také přečíst. Ano, jestliže se tam lítalo pravidelně, a tak asi ta bdělost nebyla taková, jaká měla být. No, koukneme se ale dále. Protože toho je zase... No, co se to tedy děje? Spojené státy prý plánují rozdělit Sýrii. Prohlásil to šéf ruské diplomacie, tedy Sergej Lavrov. Spojené státy tedy plánují rozdělit Sýrii. A jak to celé je? Zdá se, že tedy v Sýrii se Američané pustili do plánu zaměřeného na rozdělení země. Plány na skutečné rozdělení Sýrie existují a jsme si toho vědomi za ruskou stranu. Ptáme se našich amerických partnerů, jak všechno ví, uvedl v Soči pan Lavrov, kterého citovala agentura TAS. Šéf ruské diplomacie poznamenal, že Spojené státy americké pustili od ujištění, že jediným záměrem i jejich přítomnosti v Sýrii, tedy bez pozvání legitimní vlády, je porážka prý teroristické organizace Islámský stát. Teď ale říkají, uvádí pan Lavrov, že tato přítomnost bude pokračovat, dokud nebudou přesvědčeni, že v Sýrii se začal proces politické stabilizace, který povede ke změně režimu, tedy samozřejmě myšleno prezidenta Bašára al-Asada, uvedl dále Sergej Lavrov. Skutečnost, že tedy Spojené státy se snaží o přízeň různých skupin v syrské společnosti, které odporují vládě, i tedy se zbraní v ruce, vede k velmi nebezpečným následkům, varoval tedy ruský ministr zahraničí. Deník Washington Post už konce prosince napsal, že síly loajální prezidentu Bašáru al-Asadovi a jeho ruští a iránští spojenci čistí od Islámského státu už poslední místa v zemi. S tím, že porážka Islámského státu je tak bezprostřední. Pokud se zároveň tedy blíží i ke konci, nebo s tím se blíží samozřejmě i ke konci i ospravedlnění americké vojenské přítomnosti v Sýrii. Avšak náhle stáhnutí tedy USA ze Sýrie by vedlo tedy k tomu, že prezident Bašar al-Asad úplně ovládne tedy svoji zemi a bude mít zaručené politické přežití. Výsledkem by bylo to, že zvítězil Irán. Aby se tak nestalo, američtí představitelé tvrdí, že plánují udržovat přítomnost amerických vojáků na severu Sýrie, kde USA vycvičili a pomáhali syrským demokratickým silám, to jsou tedy ty SDF, pod vedením Kurdů v boji proti Islámskému státu a kde chtějí vytvořit novou místní vládu, a to bez ohledu na tu Asadovu. No tak to tady zase máte, že ano. Abyste se na to koukli. Takže se zase ptejte. Jo, my vám pomůžeme s Islámským státem a pak půjdeme. Ne, my nikam nejdeme, protože se tady líbí. Jo. Takže tady to máte. Stále to samé. Amerika bude určovat, kdo je demokratický, kdo není demokratický. Amerika bude určovat, kdo smí být ve vedení své země. Dokud budou americké prachy tam proudit, budou levně dostávat ropu, nerostné suroviny a další věci, tak bude daný představitel země kamarád, že ano. Pokud ne, tak se označí za diktátora a je proti němu použita síla NATO, tedy hlavně americká. No, pojďme se kouknout na Afghánistán. Chtějí tam mít Američané prý své dvě základny, nebo kolik jich je. Já se na to mrknu a sdělím vám to, říká to bývalý prezident Afghánistánu Karzají. Spojené státy tedy chtějí v Afghánistánu vybudovat stále vojenské základny, které by pomohly šíření amerického vlivu v daném regionu. V rozhovoru pro agenturu AP to řekl bývalý afgánský prezident Hamid Karzají. Podle něj využívá konflikt v Afghánistánu pro své zájmy samozřejmě i Pákistán. A citujeme pana Karzajího. Afghánistán je v hrozném stavu, prohlásil Karzají, který tedy v letech 2001 až 2014 stál v čele země jako premiér a později i prezident. Přes 16 let trvající vojenská přítomnost USA v Afghánistánu nemá za cíl tedy zastavit nějaký extremismus, tvrdí politik, kterého k moci vynesla americká invaze, jež svrhla zase vládu islamistického hnutí Taliban. Washington chce podle Karzájího tedy zřídit v Afghánistánu trvalé vojenské základny k promítání vlastní síly ve strategickém středoasijském regionu. Dále dodává, podle mého názoru je jejich záměrem udržet nás rozdělené a slabé, aby mohli pokračovat ve svých cílech v našem regionu, uvedl vystudovaný politolog Karzají. A dále dodává, mají svoji globální politiku a soupeření. Mají Čínu jako velikou rostoucí mocnost, mají Rusko jako posilující velmoc na světové scéně a cítí se být ohroženi. Dodal tedy muž, jenž přežil několik pokusů o atentát. Sousední Pákistán by Afghánistán také rád proměnil ve svůj, řekněme, klientský stát, míní pan Karzají. Stejně tedy jako vláda v Kábulu viní Islamabad z poskytování útočiště příslušníkům Talibánu. Vyzval to Washington, by uvalil sankce na nejmenované činitele pákistánské armády a rozvědky. Islamabad ale obvinění z podpory afgánských povstalců popírá. Ve snaze tedy zvýšit tlak na Pákistán, ale USA nedávno pozastavili téměř veškerou americkou vojenskou pomoc Islamabadu. Karzají tedy je sám ale kritizován za korupci a údajné volební machinace, které doprovázely jeho vládu. Karzájího prezidentský úřad také dostal desítky milionů od americké tajné služby CIA. Karzají sám v USA žil a podnikal. kritiku na adresu Washingtonu, ale nešetřil tou kritikou ani nešetřil ani tedy v minulosti. V posledních letech svého prezidentského mandátu odsuzoval USA za smrt civilistů při leteckých útocích Severoatlantické aliance. Odmítl také podepsat bezpečnostní smlouvu, která by Američanům umožnila zůstat v Afghánistánu po stažení mezinárodních bojových jednotek na konci roku 2014. Někteří odborníci hovoří o celkové nové hře, čili obnovení geopolitického soupeření mocností ve Střední Asii. Tento tedy region je zajímavý z hlediska tamních surovin, už zase, ale i drogových cest. Zároveň leží blízko Číně, Rusku, Indii a tedy i Íránu. Zdrojem je pozor ČTK a přinesl to časopis nebo server Týden.cz, abyste si nemysleli. Tak. No. A jdeme se kouknout dále. Co tu ještě máme? No, koukneme se na Ukrajinu, protože samozřejmě tam je to také velice špatné. Víte, že Miška Sákašvili, ten, který je ve své zemi za zpronevěru kriminalizován, tak chci dělat nějaké prosty proti Porošenkovi. Ale izraelský důstojník říká, že ukrajinští generálové jsou extrémně prý. Tupí je tady uvedeno. Přímo jak to je, tak vám to říkám. Major izraelské armády Viktor Werstner, který dobrovolně pomáhal ukrajinské armádě v Donbasu, vyvolal skandál vyvěšením tedy na své facebookovém profilu záznam kritizující ukrajinskou armádu. Ve svém příspěvku Werstner tedy zejména zdůraznil, že ukrajinští generálové, s nimiž se setkal, jsou tedy absolutně profesionálně nevhodní, často velmi hloupí. Postoj tedy k vojákům je ponižující, je zde rozsáhlá protekce a korupce. Kromě toho vyjádřil názor, že ukrajinská nebo armáda trpí dvěma syndromy, tedy každý všechno ví a že jsou nejsilnější armádou v Evropě. Podle svých slov dal tedy pár příkladů. Tak například v jednom z pluků zvláštního určení, kde Werstner byl na základě na návštěvě za dobrovolníky, činiteli a americkými vojenskými ataše donutili vojáky převléknout se do ukrajinských strojů, do těch vyšívaných košil a nosit jídlo na stůl. A tento tedy izraelský Werstner k tomu říká: štábní cvičení v brigádě jsem sledoval s úžasem. Takovou dobře koordinovanou práci pro personálu jsem nikdy neviděl, a to ani na základě standardů NATO, které jsou pro Ukrajinu nové. Dokud jsem si ovšem nevšiml listů s textem před každým důstojníkem, s tím, že tam bylo opona. No, v závěru Izraelec tedy vyzývá vedení velení ukrajinské armády, aby se vzpamatovalo a nevynalezalo bicykl se čtvercovými koly. No, následně propulká na sociální síti zanícená debata, že jo, s Werstnerem a poradcem ukrajinského prezidenta Jurijem Birjukovem, v níž izraelský major nazval ukrajinské generály tlustoprdy. Poradce ho vyzval, aby opakoval tato slova osobně veliteli vojenské operace na Donbasu, generálu Zabrockému. Později major napsal, že mu Birjukov vyhlásil svatou válku, takže se na to také můžete podívat, abyste to měli všechno čuma sumárum. Tak. No, co vy na to? Je to víc než dost, co? Těchto věcí. Takže postavme se Americe. Prezident Miloš Zeman není loutka. Srbský režisér, tady to je. Já jsem vás na to chtěl. Já věděl, že jsem to někde viděl. Parlamentní listy CZ včera 7.2. v 10 hodin. Postavme se Americe. Zeman není loutka. Srbský režisér přivezl film o Kosovu a informace, které tu běžně nejsou. Takže velice zajímavé věci. Prahu čeká premiéra filmu dokumentárního o situaci v Kosovu, tedy území, kde jednostranně před 9 lety tamní Albánci vyhlásili nezávislost. Srbský režisér a dokumentarista Boris Malagurský, který dílo osobně představí, pro parlamentní listy CZ popisuje, Jaká je v Kosovu situace nyní a jak těžce se tam žije srbské menšině? Malagurský tedy také mluví o českém prezidentu Miloši Zemanovi a o jeho předchůdci Václavu Klausovi. Oceňuje, že nepatří k loutkám amerických geopolitických zájmů. Tak, je tady, já chci, kdy bude ta premiéra, jestli to tady někde bude napsáno, já doufám, že jo, případně vám to tady Kosovo moment v civilizaci, dokumentární film, takže dámy a pánové, našel jsem to zítra, co je zítra, pátek, že jo, ne, jo, já už ani nevím, co je dneska, ano, zítra je pátek, takže zítra Praha, premiéra v Praze dokumentárního filmu Kosovo moment v civilizaci. Katedrála svatého Cyrila a Metodě, ulice Reslova od 19 hodin. Dobrovolný příspěvek je vstupné. Malagurský si nám to přivezl, takže velice doufám a jsem o tom přesvědčen, zajímavá věc. Takže pokud jste praští, přípraští a máte zítra čas, tedy 9. února od 19 hodin v katedrále svatého Cyrila a Metodě v Reslově ulici 9, kouknout se na ten dokument a asi si tam popovídat s panem režisérem a dalšími, máte možnost tam srdečně zváni, protože všichni víme, jak to s Kosovem bylo. Kdo to ještě neví, ať se koukne na pana Dvořáka, jeho dokument Uloupené Kosovo, kde je to velice dobře popsáno. Víte, že když tady byla Madla, šli to tam plakáty nechat schválně podepsat, tak na ně poslala ochranku a nebavila se s nima, protože Madla tam měla za 1,5 miliardy privatizaci nějaké telefonní společnosti, že ano. Dámy a pánové, toto bylo asi tedy všechno, tak nějak jako ze zpráv. Pavel Hlávka už je připraven, myslím, že asi s interakcí, já se tedy kouknu do kalendáře, do našeho programu, co tam bude, interakce v akci, pořád s vámi o vás a co vás zajímá a o čem chcete se podělit s ostatními posluchači, téma prý vybíráte vy, no možná zvolí Pavel, takže já se s vámi rozloučím, zprávy ukončím, takové jiné, nejiné. Mějte se krásně, naslyšenou. Děkujeme za každou podporu. Děkujeme za letáky. Pokud má někdo ty krásné letáky, staré, černobílé, máte k tomu dokument, z kterého by to šlo tisknout, podělte se prosím s námi. My jsme je nikde nenašli. Byly tady dotazy, kde se hnat a vytisknout, takže opravdu nevíme. To byla nějaká akce nějakého nadšeného posluchače. Takže pokud k tomu někdo něco má, tak vás tímto prosím i o takovou tu věc. Samozřejmě poskytněte nám nějaký textový dokument nebo nějaký PDF, z kterého by se to dalo tisknout. Ať to můžeme zase dál šířit. Samozřejmě vaší aktivitě se meze nekladou. Ať už je to tedy pomoc taková, letáky, maková, besedy, přednášky, finanční, sdílení a tak dále a tak dále. Děkujeme, mějte se krásně a zase naslyšenou a i vlastně naviděnou 24. srpna v Bratislavě. Kdo tam budete?
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.